Qalampirdan gapiramiz. Andijon viloyatida imtiyozli kredit mablag'larini talon-taroj qilgan sobiq hokim yordamchisi aniqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Izboskan tumani hokimining sobiq yordamchisi JT va boshqalar o'zaro til biriktirib, soxta hujjatlar orqali 5 nafar fuqaro nomiga oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun jami 119.5 million so'm imtiyozli kredit ajratgan. Ular ushbu mablag'larni JT'ning rahbarligidagi mas'uliyati cheklangan jamiyatga o'tkazish orqali o'zlashtirib olgani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-moddasi va 222-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Eslatib o'tamiz, Urganchda mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbarlari va bir necha shaxslar 10 milliard so'mdan ortiq kredit mablag'larini talon-taroj qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.